Las personas de Podemos no estamos en política por conservar un escaño, ni por estar en un gobierno, ni por calentar un sillón. Estamos aquí, en el Congreso, para impulsar, como digo, cambios valientes y ambiciosos para hacer posible lo que nos dicen que es imposible. Desde las instituciones, desde las calles y con el apoyo de nuestra militancia, vamos a seguir trabajando con total autonomía política para recuperar la unidad del bloque democrático y para volver a gobernar en coalición. Seguimos.
Bienvenidas y bienvenidos a este episodio nuevo, casi prenavideño, no, casi no, absolutamente prenavideño, de Actualidad está sobrevalorada. En el papel de Baltasar está Ana Luisa Bouza. Hola, Ana Luisa.
Hola, ¿qué tal?
Melchor, Antonio Sada.
Sagas tache o chiste de Reyes Magos.
Efectivamente, estaban dando cuenta
pero tío, de Pindo. Pero tío, que estamos na ponte da Santísima Constitución.
Bueno,
pues, aquí os Reyes Magos, ¿qué vamos a hacer?
Efectivamente, ven, Santa Claus, Marta Otero,
María,
no sé, para intentar...
Bueno, o sea, ahora le hemos gastado o chiste de Reyes Magos y o chiste de Santa Claus.
De Santa Claus.
O de Macho, de verdad. Aparece nuevo en esto. Estamos en la ponte de la Santísima Constitución, como todo el mundo sabe.
Me queda palpador, quédame...
Deixa o palpador nada. Para outra semana, Pereiro.
Vale, que non se queda prácticamente. De que vas decir? Claro. Cando empeces o programa de Nadal, que vas decir? E o de Reyes?
Teño que preparar as presentaciones.
Sí, sería unha excelente idea. Sí.
Bueno, falando de preparar, como vedes vos a rapazada preparada ou non? É dicir, o informe PISA este famoso, que...
Bueno, a min eu non me queda outra porque é unha das cousas nas que eu traballo, que son as políticas de educación, ¿no? As políticas do Estado de Benestar. Bueno, varias cousas, ¿no? Primeira, no informe PISA, o primeiro que hai que dicir é un pesadelo metodolóxico. É dicir, é un informe que está moi discutido por parte da comunidade académica e da comunidade científica porque ten graves asuntos, primeiro de validez, segundo, de deseño e terceiro, de como se tratan os datos e como se manexa a información. ¿No? Entón, os datos de PISA hai que collelos con pinzas. E hai que collelos únicamente, bueno, pues, como un indicador, porque, además, fan algo que é moi vendible desde o punto de vista da opinión pública, que é convertir datos extraordinariamente complicados en rankings, que é algo que a todos nos encanta. Pero que PISA non mide eso. PISA intenta medir algo tan complicado de medir como son as competencias, non os coñecementos. O sea, PISA non valora se sabes moito ou pouco de matemáticas, senón que valora como de competente eres no manexo da información e do coñecemento que tens de matemáticas. Pasa que, claro, traducido a rankings é espectacular, porque non hai máis que ver a prensa, non? É un festival de titulares... de periodistas que claramente no saben pouco de estadística e non saben que moitos dos números que convirten en caídas e subidas simplemente son variaciones estadísticas. É dicir, que tú pases de ter un 495 en compresión lectora a 498, seguramente é unha mera variación estadística que ten que ver ca mostra e que ten que ver co número de casos e que ten que ver co aspecto do informe que cada ano lle dedique máis atención, porque non todos os anos o informe trata igual as tres competencias que mide. Por exemplo, deste ano se centra especialmente nas matemáticas, que é outra das cousas que se critica. Estamos comparando series que non son comparables, porque cada ano ten unha prioridade distinta. Claro, os datos de comprensión lectora que tú comparas deste informe son datos de menor representatividade e de menor capacidade que os datos que comparas do informe anterior que si estaba centrado na comprensión lectora. ¿No? Entón, dito isto, bueno, aparte que, eu non sei vosotros, pero eu me sinto capaz de interpretar que significa pasar de 497 a 493 en comprensión lectora. O sea, non sei que valoración darlle a 4 puntos. ¿No?
Escapou unha palabra. Posiblemente.
Sí, bueno. Dito isto, bueno, o caso de Galicia a mí me parece que me chama a atención dúas cousas, ¿no? A primeira, que intenten botar a culpa dos resultados á lei CELA, cando os estudiantes que foron avaliados neste informe, que foron avaliados na primavera do ano pasado, porque PISA levou un ano de retraso, e a lei CELA entrou en vigor no ano 21, Se a lei Celá leva en vigor ano e pouco dos chavales que están sendo evaluados. O primeiro ano, como todos sabemos, é un ano de aplicación e desenvolvemento. De feito, aínda non se acabou de desenvolver. Que quero dicir con isto? Que a maior parte do tempo académico destos rapaces foi ca lei BERT, non ca lei Celá. E, segundo, me chama moito atención a rapidez con que todos os gobernos se agarraron á excusa que dá o OCDE, que é a excusa da pandemia, que non é unha excusa, que é certo. É dicir, cando falamos dos enormes custos que iba a ter a pandemia, este é un deles. E seguramente tardaremos unha xeración en recuperar boa parte da desfeita que fixo a pandemia. Pero, dito isto, hai un dato que é incontrovertible no caso de Galicia. Si tú colles os datos deste último informe, caemos en todo, collendo isto con pinzas, ¿eh? Matemáticas, comprensión lectora e ciencias. Perdemos alumnos excelentes, é dicir, deixamos de ter alumnos de notable e sobresaliente para ter máis alumnos de aprobado. A brecha de xénero non se reduce, incluso aumenta, e a brecha entre os alumnos nativos e os alumnos que veñen de fora tamén aumenta. É dicir, non melloramos en nada. E volvemos a como estábamos en 2009. E eu creo que isto nos leva a poder facer unha afirmación bastante clara. É dicir, que pasou do 2009 aquí, además da pandemia? Que houbo recortes máis salvaxes da nosa historia na inversión en educación. E que se algo, digo eu, algo terán que ver esos recortes ca caída dos resultados que apreciamos neste informe e no último informe anterior á pandemia. Pero parece que deso ninguén quere falar. Non todo o mundo se refuxa na cuestión da pandemia, pero o que é unha evidencia, con PISA e sin PISA, é que boa parte do retroceso que se aprecia nos resultados en Galicia e no resto do conxunto do Estado non é únicamente imputable á pandemia, sino que máis ben, na miña opinión, é claramente imputable a unha década de recortes en materia de educación. Década da que non nos estamos recuperando e da que non nos estamos, na que non nos temos recuperado. Non? E de aí, poño como exemplo, e xa remato, despois desta homilía, homilía, efectivamente.
De aí, van a reñir en Twitter, eh?
Bueno, pues, estamos afeitos. Despois, de aí que hai que poñer en contexto as protestas que está vendo estes días na educación. Por parte de eso, e que eu creo que teñe moito que ver con unha evidencia, que é que non nin temos recuperado o nivel de investimento previo á pandemia, e boa parte dos indicadores que se están recuperando non se están recuperando porque estemos gastando o que gastábamos antes da recesión, sino porque simplemente hai menos nenos, e como hai menos nenos, como hai menos alumnos, claro, os indicadores por alumno medran. Ese remato, perdón.
Nada,
non falo máis. Bueno, de feito, estou pensando que me vou ir.
No.
Seguides. Hala, adiós, xa seguides vos. Me vou castigado por pesado.
Eu estaba
a mí parece que hai dúas cousas aquí ben interesantes, non? Unha é que efectivamente a validez ou non, xa por elevación, non? Dos indicadores para medir a realidade social, non? E que como a sociedade vai cambiando ou a sociedade é moi diversa e estamos utilizando indicadores para medir cousas que ou ben xa non son como eran ou ben non atenden ese indicador único a diversidade que hai no territorio, non? E no caso do informe PISA, eu creo que adolece un pouco de unha mezcla das dúas cousas, non? Esa historia de medir igual o que non é igual dá un resultado que se cadra, non, sobre todo nas comparacións, non é moi equilibrado, non? E non se pode comparar, por qué? Porque temos distintas os sistemas educativos nos distintos países, teñen distintas formas de educar, distintas técnicas, distintas metodoloxías, e digamos que o informe PISA fai un examen co mesmo tipo de examen a ciudadanos ou a chavalada que aprende de forma diversa e, por tanto, se cadra o resultado non é un indicador moi exacto, sobre todo se vamos facer comparacións. E outro elemento simpático dos indicadores é que todo mundo é capaz de facer unha minería para sacar a conclusión que lle favorece. Entonces, o mesmo dato é nefasto porque baixamos en no sé cuánto e é maravilloso porque baixamos menos que no sé qué. O mesmo dato indica que Cataluña vai de pena desde o procés e que Galicia baixa, pero que baixa é culpa da pandemia, pero gracias ao goberno non baixa tanto como Cataluña, ¿no? Entonces, esa capacidade que temos ou que teñen, ¿no?, de os gobernos de sacar sacar petróleo de calquera indicador, bueno, estamos afeitos a que o fagan cos indicadores do emprego e do paro cada mes, pero neste caso co informe PISA pois recréanse, eu creo, ¿eh?
Eso máis que mérito dos políticos é mérito dos gabinetes, dos xefes de gabinete e dos de gabinetes de prensa, que son os que llevan buscando as cóxegas, os datos, que como todo mundo sabe, ten cóxegas. A mí o máis, para ver, o máis simpático de todos son precisamente as excusas. Non só a interpretación dos datos, que pasa desde o IPC, o sea, eu, desde o momento en que Rodrigo Rato dixera que con a implantación do euro non houbera un incremento do IPC, xa me creo absolutamente, e demostraba, home, con cifras, xa deixei de creer nesa cousa. Pero as excusas son do máis pavero. A primeira de Generalitat, que aquí hai moito inmigrante, home, hai moito inmigrante, pero hai moito inmigrante desde hai moito tempo, non? E non, depois sí, resulta que, en fin, é dicir, os datos son maravillosos porque pensábamos que os datos eran factuais, non? Un dato un dato. E non, non é. Son estiran e encollen. Marta, tú que acabas de ser pisada, como quen dice...
Nada, eu como boa alumna estou aquí aprendendo. Non sei, eu pouco que lindo tema estes días, porque bueno, do tema do rankings e dos informes, cando saen, sempre me fixo moito na opinión dos propios docentes e da xente que traballa no ensino, e a verdade o que vin foi bastante escepticismo con respecto á fiabilidade deste informe por parte dos propios docentes. Primeiro, polo que dicía, desde que valora realidades e idiosincrasias e sociedades bueno, con características demográficas e outras coxunturas absolutamente diferentes, xa non son entre os propios países, na propia realidade do Estado, que penso que non se poden ou non se deberían medir co os mesmos baremos. Bueno, eu recollo un pouco ese escepticismo por parte dos docentes a hora de valorar realmente pois a eficacia deste informe, pero como cando sai o ranking de Xangai e vemos que a Universidade da Coruña está absolutamente afundidísima e de Vigo tamén, e despois empezas a debullar un pouco os criterios e ves que contan os premios Nobel que teñas e tal, e claro, están as universidades do Golfo Pérsico e Saudíes e tal subindo moitísimo porque claro, se lles vai un premio Nobel a dar dúas ou tres aulas ao ano, pois xa conta. Eu, a verdade, son bastante estética con estas cousas. E o tema da Generalitat tamén me chamou moita atención porque, bueno, vale, hai máis poboación inmigrante en Cataluña que en calquera outra comunidade autónoma, eso é así. Pero, entón, algo está fallando a hora de facer unha correcta integración destes rapaces migrantes nos sistemas no ensino das súas comunidades autónomas, non? Que nos está dicindo isto das políticas educativas ou de integración que hai con estes rapaces que, além de ser migrantes, moitos tamén están en contextos de vulnerabilidade. Pois eu penso que, vale, pois que nos valería para facer unha reflexión e para empezar a adaptar os sistemas educativos das distintas comunidades autónomas ás súas propias idiosincrasias. En este caso, penso que isto evidencia se a excusa de inmigración que non se está facendo ben. E, por demais, bastante escéptica. Non lle dediquei moitas pensadas ao informe PISA.
Non sei se podo consumir...
Consume.
Autorizado a volver a intervir. Non, simplemente dúas cousas moi sinxelas. ¿No? A primeira... Bueno, en Cataluña utilizan esa excusa porque outra razón que podo explicar o que pasou en Cataluña é que foi a comunidade autónoma onde máis se recortou en educación na década pasada, empezando polos gobernos de Junts e os gobernos de Artur Mas. Entón, me acollo as palabras do funcionario da OCDE que presentou o informe en España, que dixo que parece, ou que estaban condicións de afirmar, que a correlación máis forte que existe entre resultados educativos e outra cousa é a correlación entre investimento por alumno e resultados educativos. Entón, se cae o investimento, ben porque cae o investimento ou ben porque suben os alumnos, os resultados empeoran. E se o investimento aumenta porque gastas máis, como sucede en algunas comunidades, ou porque hai menos alumnos, como o caso de Castela e León, que avanza espectacularmente neste PISA, por unha razón obvia e evidente, que é a reducción de alumnos que procesa o sistema. Non? Dito isto, tamén quero dicir unha cosa, os resultados de PISA para o sistema educativo español son moi bons. Por qué? Porque estamos moi por encima do que nos corresponde polo que gastamos en educación. É dicir, con este informe PISA na man, estamos na media da OCDE e nós estamos un punto por debaixo da media da OCDE en gasto en educación. Un punto por debaixo. E sempre estuvemos ou na media ou moi perto da media da OCDE en resultados. Entón, a conclusión que ninguén quere sacar, pero que eu quero sacar, porque habrá moitos docentes que nos están escoitando, é que o sistema educativo en España devolve moito máis do que recibe. E dous, se aguantou tamén na pandemia, non foi precisamente gracias á brillante xestión dos responsables políticos dos diferentes gobernos, sino foi gracias aos profesionais.
Que fomos que iso é un pouco como se extraer.
Foron os que mantuveron o sistema.
Nos ausentan as vocacións.
Eu lle pediría aos medios de comunicación, primeiro, que tuveran un pouco máis de empatía e respeto polo traballo dos profesionales da educación, e depois, coñendo unha reducción de 4, de 5 ou de 6 puntos, que non titulen desplome de la comprensión lectora dos nenos de onde sea, me dá igual.
É ser porque non nos leen. Bueno, vamos cambiar de...
Que decía a estadística, aquí ven a conto unha cita de Churchill, que sempre se fai cando se fala de estadística, ¿no? Que sempre dicía, encanta má estadística porque os números conveniente torturados confesan o que sea.
Claro, efectivamente. Bueno, era un amatizo que decía, como se me ocurriu, non podo evitar ter que decilo. O tema de Cataluña non solamente que haxa moita inmigración, sino que, a diferencia de outras partes, é unha inmigración, digamos, mayoritariamente cun idioma distinto. Mm. É dicir, non é o mismo vir de Ecuador e integrarse nun sistema educativo en Madrid que vir de Pakistán e integrarse nun sistema educativo como catalán.
De todas formas, se sirve de algo, a Generalitat xa sacou un comunicado disculpándose por ter invocado esa razón e matizando, retirando a pata para entendernos.
Claro, o bilingüismo promove unha maior comprensión lectora, non menor. O sea que, en todo caso, digamos que o goberno catalán entralle ao relato á dereita que di que o problema de Cataluña é a inmersión lingüística e entón o goberno de Cataluña, en lugar de falar de outra cousa, entralle a ese discurso e dille, vale, pero a inmersión lingüística non funciona ben porque hai moitos inmigrantes. Entón, non é un problema do idioma ou dos idiomas oficiais que haxa nunha comunidade. É un problema de recursos, ni máis ni menos.
E en Valladolid non ten ningún problema porque hablan ese castellano que todo o mundo admira.
E se os docentes levan anos e anos pedindo que se baixen as ratios, pois haberá que baixar as ratios, non? Para poder facer fronte a todo o abanico de realidades que hoxe en día nas aulas, que son van moitísimo máis alá das distintas nacionalidades, non? Que tamén penso que está influindo.
Ben, pasamos páxina, nunca mellor dito con el tema que nos ocupa. Onte foi, bueno, onte para nós, para vostede, será o día que antonte ou a ver...
O día 6, o día 6.
Que non aprende.
Bueno, o día D foi realmente o día 5, foi a véspera do día da Santísima Constitución.
Sí,
do que vou falar, non?
Sí, eso é, sí.
Ah, vale.
Que celebrar, como celebrar? Como celebraste?
Non vou falar do anuncio que se produxo o día 5. O anuncio de que Podemos se pasaba ao grupo mixto se produxo non o día da Constitución, sino a véspera do día da Constitución.
Bueno, e o día seguinte, ou horas despois, de que se repartiran as persoas, os diputados e diputadas, nas distintas comisións. Que, digamos, así tamén lles tocou un pouco a parte de Sumar e non a parte do grupo mixto, co cual...
Porque xa... Eso é unha idea que se está expandindo por aí, pero hai que precisala. Sumar xa remiteu a carta a comunicación correspondente ao Congreso dos Diputados retirando esos nomeamentos e, polo tanto, xa non están nos postos nos que estaban, non, non, en absoluto. Agora terán que volver, agora terán que entrar no reparto que se faga no grupo mixto, que estou seguro que no grupo mixto están encantados.
Vamos.
Vamos, están saltando de alegría pola chegada de Podemos.
Vaya paquete que lles cae, ademais incluso nos tempos de intervención, e que vai claro, ser
empezando polo BNG,
Claro,
sí, invitar a Néstor a este podcast para que nos conte como como levan. Eu penso que no grupo mixto tiñan xa unha porra de a ver cando iban pasar os diputados de Podemos ao grupo mixto. Eu quero saber quen gañou.
A ver si hai unha opción de que o grupo mixto se divida en dous, como na legislatura pasada, ¿no?
Pero creo que non dá un número mínimo de diputados, penso, ¿no?
Bueno, o sea, si a mesa quere, dá. Porque os rodeos que está facendo a mesa en esta legislatura para que o regulamento, en o regulamento colla todo, pero se non o BNG sale, o BNG e Coalición Canaria, e sobre a convivencia.
E os navarros.
A ver,
que tiñan, agora.
A UPN, o sea, a convivencia xa era
complicada.
E complicada, ¿no?
Pensade no grupo mixto, é a mesa de solteiros dunha boda, agora mesmo. Eu quero saber como é a cena de Nadal no grupo mixto.
O que quero saber é que consecuencias vai ter isto para que nos atinxa nós, que son as eleccións galegas. Se isto significa que no espacio á esquerda do PSOE vai haber non unha candidatura, como máis ou menos esperábamos todos, senón dúas candidaturas, co cal o gran Alfonso Rueda non se enfrentaría a tres adversarios temibles, senón a catro adversarios temibles. O cal, se eu fora Alfonso Rueda, a verdad, estaría moi encantado. No, eu collería o autobús ese polo que vai por toda Galicia e invitaría dúas veces a Cañas. Non sei se me explico.
De alegría, alegría.
Claro, caña, claro, caña gratis para todo.
Bueno, o que é pavero é que saliu un rumor xa que parece ser que non é certo, según alguén que falou con ela a véspera de que salira a información, que, digamos, o espacio Podemos pudera ter xa unha candidata, que é Ángela Pam, a secretaria xeral de Igualdade, e non o tuvera Sumar, que, digamos, o...
É que máis alado que... De todas estas cousas, de que estamos falando? Quero dicir, máis alá da evidente desafección que xera nese espazo o tema este de andar dividíndose por liortas internas que xa non lle importan, xa nunca lle importaron moito a ninguén e agora menos ainda. Cando falamos dese espazo en Galicia, de que estamos falando? Dun partido, Sumar, que non existe en Galicia e de outro absolutamente extraparlamentario que nos últimos comicios non chegou ao 5%. Daquela... Que alguén se lle estea pasando por algo. Xa o de presentar candidatura, bueno, hai, como sabemos, ben sabemos neste podcast, hai división de opinión sobre se é conveniente concentrar o voto ou se é conveniente...
No, perdona, pues... Marta, neste podcast nunca hai división de opinións.
No, por favor.
No, bueno, na sociedade, aí fora.
Aquí nos pensamos todos o mesmo.
Efectivamente.
Falamos cunha única voz.
Xa hai división de opinións, digamos, no electorado galego, así, sobre se é conveniente ou non configurar unha candidatura do espazo rupturista e tan rupturista, facendo honor ao nome, unha vez máis. E calquera que se estea pasando pola cabeza presentar dúas candidaturas dun espazo político que a día de hoy é inexistente en Galicia, porque o único que lles queda é concelleiros e contados, porque penso que xa nin lles quedan concellos,
vamos a ver.
Pero Marta, ¿sabes qué pasa? Que ese mismo espacio político inexistente tivo dúas diputadas nas últimas eleccións xerais. A novidade, a modernidade, o sea, o rollo actual é que non necesitas ter un partido para ter un bo resultado electoral. A cuestión é que faz despois con eso e canto dura eso, ¿no? E en Galicia xa pasou todo antes, o sea que xa sabemos a donde leva, pero e na Coruña xa sabemos a donde leva que haxa dúas candidaturas que se peguen tortazos polo mesmo espacio político, a que desaparezcan as dúas, pero xa falamos, creo que a semana pasada ou hai dúas semanas, que aquí a cousa estaba en cantas candidaturas iban a supoñer tanto na segmentación da esquerda como da dereita votos sin escaño. Entonces, eso é útil para o seu espacio político, poñendo dereita e esquerda, non? Sempre que consigan escaño. Claro, canto máis se divida, máis difícil é conseguir escaño. Non é o mesmo que se presente Sumar na Coruña que se presente en Ourense. Non é o mesmo que se presente en repartido Sumar e Podemos. O sea, quero dicir que aí a cuestión está en que a segmentación que haxa, que a veces é inevitable, teñan, digamos, a mínima racionalidade de entender que esa segmentación solamente é útil, incluso para eles, desde o punto de vista partidista, cando ten alguna opción de convertirse nun escaño, porque senón nin faz nin deixas facer.
Non, é que precisamente polo feito de que Sumar sacou aquí dúas diputadas, eu penso que sería moi difícil de explicar que Sumar non se presenta ás eleccións galegas. Pero, bueno, Sumar ou esta coalición, a coalición que sexa que represente a este espazo, pero que eu remítome un pouco outra vez a composición actual do Parlamento galego. E iso que nos anteriores comicios, non sei se vos lembrades, de Pancho Casal e de que xa se presentaron dúas candidaturas, e inda que unha sacou, penso que preto de 50.000 votos, e outra quedou en 2.000, non entrou ninguna. E que eu non podo entender como con tanto ensaio error como levamos en absolutamente todas as administracións, dende a local da Coruña, pasando pola galega, que tamén houbo esta ruptura cara ao grupo mixto, e agora na estatal, que non duraron ningún mes dende que se configurou o goberno en romper a coalición, non entendo como, despois de tanto ensaio error, non se decaten de que estas rupturas a quen lesionan non é o proxecto político de Yolanda ou de Pablo, é ao espazo político no que pretenden coller todos eles. É porque, bueno, a mí me parece unha estrategia absolutamente complicada.
En Galicia, vamos a ver, Galicia non ten por que haber ruptura porque, máis ou menos, xa dixo Belarra que, bueno, que digamos a dirección galega tiña, o sea, ten permiso para decir o que queira, non? Cosa que, digamos, é unha cousa curiosa, non? Que hasta aí nada estaban, digamos, en negociacións, como sempre, presando un pouco polos postos, cousa que ten, digamos, un pouco gracia, porque postos como moito vai haber un ou dous, en principio, non? Quer dicir que non sería descartable que en Galicia non houbera esa ruptura. Digamos,
pasa que eso plantexa un problema, que é o problema de credibilidade. É dicir, da perspectiva de Sumar, eu me pensaría moi, moi, moito firmar ningún tipo de acordo con Podemos en ninguna elección, porque non teño garantía ninguna de que vayan a cumplir. E ao revés. Entonces, claro, podemos ir a unha entente electoral na que saia un diputado ou dous, pero que ao final ese diputado ou diputada, pois a saber onde acaba e a saber de quen é. ¿No?
Bueno, pero
entonces, caso, creo, aquí o que é importante reter é que conectando co informe PISA. Non hai que ter moita competencia en matemáticas para entender que dividir por 4 é peor que dividir por 3. Cando compites contra un goberno, contra un partido e un goberno que compite por revalidar a maioría absoluta que ten. Desde nunha competencia onde o electorado está dividido casi ao 50-50, está claro que o espacio onde solo hai un candidato e non divide con ninguén, o ten moi fácil frente a un espacio que divide por 4. E eu tengo un pouco menos difícil frente a un espacio que divida por 3. E, bueno, se dividira por 2 xa sería fantástico.
Ben, vamos ver unha cousa. Eu creo que, ademais, o campo da dereita, que teóricamente, bueno, estaban facendo, bueno, chamamentos a Vox, non se presenten, non se falta nin que se esforcen nese asunto. O mellor, Democracia Orensana pode...
A Democracia Orensana sí pode facer dano, eh?
Sí pode facer dano, pero
sí,
bueno,
pode facer dano.
Bien, pero
no olvides, vamos a mitad da poboación de Ourense se concentra na capital.
Sí, pero vamos a ver,
claro, facer campaña activa dentro do Concello de Ourense, sí, pode ter un impacto moi relevante nas eleccións, sí, en Ourense.
De todas formas, estamos falando de 5...
A Democracia Ourensana vai ser como un voto, como un escano do PP, a efectos, bueno, de conformar, bueno, maiorías, pero non hai ninguna dúbida de a onde iría o seu voto.
Eso é o de menos. O de menos é o impacto que ten nos escanos que podan conseguir o PSOE ou BNG por Ourense. Precisamente pola repetición dese voto. Claro. Non é só o escano que poda ganar Democracia Orensana, sino outro escano extra que poda perder o PP. No reparto final.
De todas maneiras,
de como cuadran os resultados.
Recordo, pasando as matemáticas, xa directamente isto é aritmética, que o PP ten unha ventaxa de 5. É dicir, non de 1. Ten unha ventaxa, sí, de 5. E despois, outro, digamos, candidato que podía rascar un pouco no espacio da dereita, Vox tuvo, creo que, 115.000 ou 116.000 votos nas últimas xerais, pero a efectos, digamos, de a votación autonómica é como peor ainda que a votación municipal, non? Quer dizer, que Vox non con Vox nas europeas, posiblemente en Galicia teña un voto considerable, Sumar posiblemente teña un voto máis ou menos tamén considerable en Galicia. Pero nas autonómicas, o que Vox é, penso que é irrelevante.
Bueno, non podes mirar a diferencia en escanos, porque a diferencia de escanos está moi sobre recompensada polo reparto. Tens que mirar a diferencia de votos. E a diferencia de votos está, creo, estou falando de memoria, mellor me equivoco, pero creo que ao final, sumando votos dos dos bloques, tende a estar entre os 50.000 e os 100.000 votos.
O
malo de que Vox se presente para o PP non é que lle vaya a competir con escanos, é que son votos perdidos.
Claro.
Son votos que si Vox non se presenta irían ao PP e non van ao PP e por tanto se rebaixa a cantidad de votos que recibe o PP. Eso é o problema dos votos en escaño, que fan perder
posibilidades. Vai ser irrelevante.
Pero por pouco voto que sexa, é un voto perdido para o PP. É o mesmo
que o último escano que ganou o PP en Lugo, o ganou por menos de 1.000 votos. O último escano que ganou o PP nas últimas autonómicas en Lugo, o ganou por menos de 1.000 votos. Pero claro, que 1.000 votos se vayan a un lado ou a outro, é que asina un escano.
Bueno, é moi cedo para facer porras, porque ainda non siquiera están convocadas as seleccións, o sea que non me vou adiantar como Correios Magos e decir, bueno, e que facemos unha porra? Non vamos facer ninguna porra.
Sí, podes facer o chiste de nos traerá este Nadal como regalo anticipado o adianto electoral?
Vamos, eu creo, se facemos porra, digo febreiro, ¿eh?
Podemos facer a porra do mes, ¿no? Febreiro, marzo, mayo...
A min si é relevante para tomar decisións, si o presidente Rueda nos está escoitando, como me consta, febreiro venme mellor.
A min tamén.
A min me ven mellor febreiro.
Febreiro non, paso.
A febreiro, a ver, Marta, a ti que mes che vai ben?
A min marzo cádrame estupendamente.
Vale. Vamos a ver, eu non teño presa ninguna. É dicir, sei que hai que arreglar o país. Pues
ahora, como siempre,
por favor, que acabe canto antes.
Como sempre, non se define.
No, momento.
O mes que calla, llevale.
É un preámbulo da declaración. Constitucionalista como tú debías saber eso.
Que xa nos conocemos todos aquí.
Vamos a ver. Quero dicir que en febreiro é que estamos un pouco derreados de toda a cousa de xaneiro. Marzo non estaría mal. Primeros de marzo, xa, pa ti ni pa mí, non? Total, febreiro é un mes cortiño. Entre os 15 días da campaña e todos os cuantos días de pre-campaña, xa estás tomando as uvas e na campaña. Casi diría marzo, pero bueno.
Casi diría, pero non nos decantemos, non vai a saludemos.
Que
nos teña consecuencias de cantarnos, non vai a saludemos.
Marzo muerte.
Cando cae o martes de Antroido?
Bueno, é unha boa pregunta, ves. É unha boa pregunta que non ninguén dos que está aquí.
Claro, o sea,
ninguén dos que está aquí é capaz de contestar. Pues mira, o 13 de febreiro, 12, 13 e 14.
Bueno, pois pues eu creo que o domingo anterior.
O domingo anterior.
Sí,
un pouco pronto, debería convocar xa.
Xa. Bueno, primeiro que aprobar os orzamentos definitivamente.
Pero unha vez
aprobado. Bueno, eso vai ir rápido, cumplen todos os prazos.
Xa se ve.
Son 50 e pico días, non? Desde que se convocan. Sí. 50 e pico, 60.
Bueno,
vai ser moi xusto antes do Antroido.
Presidente,
a campaña en pleno Antroido.
Que saiba que o sector boomer vai de mellor febreiro, o sector Z vai de mellor marzo, e a Xosé Manuel, o que vostede diga, señor presidente.
Que está sin sector, al señor sin sector.
Claro, que ademais, se é por idade, gañades vos, que vivimos unha...
Ya empezamos con el edadismo. Con esta salida de ton absolutamente improcedente, habitual, Marte Otero, que siempre nos restriega el DNI, ¿qué pone tu DNI?
Pone pobre.
Marta, a ti non te avaliaron esta entrega do informe PISA, non?
Non, é mellor que non, porque eu penso que ter a carreira de xornalismo non se deberían considerar estudos superiores, é máis agradable un módulo ou un PCPI.
De feito, isto non quero desvelaros un segredo, non se considera.
Xa. Pois nada, xa decidiré
de esos que... No mundo universitario non se considera.
E tanto que non se considera, porque o rectorado da Universidade de Santiago para o gabinete de prensa non pide a licenciatura que é a mesma parte.
Porque somos, perdona, porque somos unha universidade seria.
Hombre, porque quererán eso, xente cos seus estudos, de verdade.
Somos os que estamos mellor posicionados no ranking de Xangai.
Bueno. A saber, un día descubriremos que el profesor Rosada es profesor titular en Abu Dhabi.
Sí,
70.000 euros pagaban. Antón.
Caray, no. Echo unha cosa. Pagar no mundo académico, Arabia Saudita está desenvolvendo a mesma estrategia que no mundo do fútbol. Sí, claro. Exactamente igual.
Sí, sí, total.
Pasta e fichaxes.
Exactamente.
Que a diferencia de que os futbolistas se teñen que ir ali xogar.
Sí, nos
non.
Os profesores universitarios, claro.
Estás dicindo que te vas deixar tentar, Antón.
Non, o meu compromiso co país é insobornable.
Quén te vería falándolles do bipartito aos cataríes, eh?
Iso, pero para iso me levaría Ana Luisa, que facemos, temos un dúo cómico xa ensayado.
Un dúo de variedades.
Bueno, con estas alegres risas, como cascabeles que anuncian la Navidad...
Outra vez, veña...
Bueno, que non estou despedido, sempre me entrades con algún chiste. Ahora,
mira, adiós.
Adiós, veña. A todos,
adiós. Hasta semana. Hasta
el Bayán, a Ana Luisa Bouza, hasta logo, veña. Hasta la sombra.
Chollar do que fose, lonxe do fogar, e que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, e que me boto a chorar. Miña terra galega, o toceo sempre gris. Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar. Empanada e pulpo a feira, queimada e el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñásito miñanco, foncellas e curuxás, a resistencia galega e o pazo de Meira.